ሓድሽ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብደል ፈታሕ አልሲሲ ኢትዮጵያ ክበፅሑ ድልየት ኣለዎም ኢሎም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ዲና ሙፍቲ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ኣረኣያ ግብፂ ይቕየር ኣሎ ኢላ ተኣምን እውን ኢሎም ሰሎሞን ኣባትህ ኣዘራሪብዎም በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ንኢትዮጵያ ዝውክል በዓል ስልጣን ኣብቲ ናይ ፕረዚደንት አልሲሲ ስነ ስርዓት ፅምብል ንክሳተፍ ካብ ግብፂ ዕድመ ከም ዝቐረበ ይገልጹ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። እቲ ዕድመ ናብ ኢትዮጵያ ምስ በፅሐ ኢሎም ምስቶም መንግስቲ ብደረጃ ሚኒስትር ወፃኢ ንክውከል ከም ዝወሰነ እውን ጠቒሶም። ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ምስ ፕረዚደንት ዓብደልፈታሕ አልሲሲ ተራኺቦም ኣብ ሓበራዊ ጉዳያትን እቲ ዝፀንሐ ርክብ ናብ ክብ ዝበለ ብርኪ ከምበይ ምብፃሕ ከም ዝከኣል ብሕልፊ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዘይምርድዳእ ዝፍትሓሉ ኣንፈት ተዘራሪቦም ካብ ወገን ግብፂ ለውጢ መኣዝን ኣረኣእያ እቲ ጉዳይ ይረኣየሎ ኢሎም። ኢትዮጵያ ብቀዳማይ ሚኒስትር ወይ ብፕረዚደንት ስለምንታይ ዘይተወከለት ንዝብል ሕቶ ንግዚኡ እዚ ኣኻላይ እዩ ካልእ ትርጉም ዝውሃቦ ኣይኮነን ዝብል መልሲ ሂቦም። ካብ ወገን ግብፂ ለውጢ መኣዝን ኣረኣእያ ኣሎ ኢሎም ነይሮም እንታይ እዮም ክብሉ ደልዮም ዝብል ሕቶ ቀሪቡ። ኣምባሳደር ዲና ይምልሱ።
ያው እንደምታውቀው በህዳሴ ግድብ ዙርያ በተቋቋመ ዓለም አቀፍ የኤክስፐርቶች ፓናል ሪኮመንዴሽን
ከም እትዝክሮ ነቲ ዓለም ለኸ ክኢላታት ዘቕረብዎ መፅናዕቲ ህዳሴ ኣባያ ማእኪሉ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ተኸታተልቲ ኣኼባታት የካይዳ ነይረን እየን። እቶም ኣኼባታት ንትግባረቲ መፅናዕቲ ክኢላታት እዩ ይዘራረብ ነይሩ። ግብፂ ነቲ ኣኼባ ረጊፃ ካብ ዝወፀትሉ ግዜ ንዳሓር ብገለ ሰበ ስልጣን ሚድያን ምሁራትን ግብፂ ብዛዕባ እቲ ግድብ ዝሃብዎ ርእቶ ሃናፂ ኣይነበረን። እንተኾነ ፕሬዚደንት አልሲሲ ቅድመን ድሕረን ምርጫ ዝህብዎ ዘለዉ ርእቶ ምስቲ ዝፀንሐ ዘይቃዶ እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ናብ ፀገም ክንኣቱ ኣይንደልን፣ ኣብ ዙርያ ግድብ ህዳሴ ልዝብ እዩ ዘድሊ ይብሉ ኣለዉ። ስለዚ ግብፃውያን ናብቲ ዘቋረፅዎ መድረኽ ክምለሱ እዮም ኢልና ኢና ንኣምን።
ኣብዚ ቀረባ ምስ ቴሌቭዥን ግብፂ ቃለ ምልልስ ዘካየዱ ፕረዚደንት አልሲሲ ምስ ኢትዮጵያ ክንላዘብ እዩ ዝግባእ ኢሎም ነይሮም። እዚ ጉዳይ እዚ ተመርኩሰ ንሓደ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ሓቲተ እንተዘይርኢና ኣይንኣመንን፣ እዚ ጉዳይ እዚ ተጠንቂቕና ኢና ንሕዞ ኢሎምኒ። ስለዚ ኣብ ዘበነ አልሲሲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ምትእምማን ክህሉ እዩ ዝብል ገምጋም ዶ ኣለዎም ተባሂሎም ኣምባሳደር ዲና ይምልሱ።
ዋናው ነገር ወደ መተማመን ደረጃ ለመድረስ እርምጃዎች መወሰድ አለባቸው። አሁን እንግዲህ እኛ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ እያየን ያለነው ነገር
ቀንድ ነገር ብስዳሮታት እዩ ምጅማር ዝግባእ፣ ብሓንሳብ ትበፅሖ ነገር የለን። ኣብዚ እዋን እዚ ንዕዘቦን ነገር ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሑ ምዕባለታት እዮም። ብመሰረቱ መርገፂ ኢትዮጵያ ኩሉ ሻዕ ንላዘብ ዝብል እዩ። ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኣይጎድኣኩምን ዝብል እዩ። ብቐጥታን ንካልኦት መሓዙትን ንብሎ ነገር እዚ እዩ። ግብፃውያን ናብዚ ብርኪ ዝክበፅሑ እንተኽኢሎም ሕራ ኢልና ነተኣናግዶም። ህዝብን ሃገርን ኣልቦ ተስፋ ኣይንነብርን። ስለዚ ናብ ምትእምማን ብርኪ ክንበፅሕ ኢና ኢለ እየ ዝኣምን።
ግብፂ ጉዳይ ኣባይ ጉዳይ ሃገራዊ ፀጥታ እዩ። ኣብ 1929 ኣብ 1959 ብመሰረት ዝተፈፀመ ውዕል ክሳብ 54 ቢልዮን ኩብ ማይ ብፅሒት ኣለኒ ዝብል መርገፂ ኣለዋ። እንቶ ሓደ ክሳብ አልሲሲ ናብ ስልጣን ዝመፅሉ ግዜ ማለት እዩ። ፕረዚደንት አልሲሲን ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖምን ኣብ ዝተራኽብሉ ሰዓት እዚ ኣጀንዳ እዚ ተላዓይሉ ዶ ዝብል ሕቶ ዝቐርበሎም ኣምባሳደር ዲና ናብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝርዝር ጉዳያት ኣይተኣትወን። ጉዳይ ኣባይ ጉዳይ ግብፅን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነስ ጉዳይ 11 ካልኦት ሃገራት እውን እዩ ኮይኑ ዘሎ ኢሎም። እቶም ዝጠቀስካዮም ውዕላት 1929 1959 ኣብ እዋን መግዛእቲ ዝተፈረሙ ስለ ዝኾኑ ከምዘይምልከተና ንጹር እዩ። ኢትዮጵያ ብወገና ኣብ ግዜኡ ተቃዊማቱ እያ ኢሎም። ስለዚ እዞም ጉዳያት ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ብሰበ ስልጣንን ክኢላታትን ስለ ዝተዘርበሎም ኣብዚ ናይ ግብፂ መገሻ ኣይተላዓሉን ይብሉ ኣምባሳደር ዲና ኣስዒቦም።
በግብፅ በኩል ለሺህ ዓመታት በላይ ነው ከፋሮኖስ ጀምሮ በዚዋ ሲመለክ የነበረው ያ ዓይነት ማይንድሴት።
ብወገን ግብፂ ኣምልኾተ ናይል ካብ ንግስና ፈርዖናት ጀሚሩ ንኣሸሓት ዓመታት ዘለቐ እምነት ይጸኒሑ። ስለዚ ከምዚ ዝዓይነቱ ኣተሓሳስባ ብቐሊሉ ክመሓየሹ ዝብል ገምጋም የብልናን። ጎኒ ንጎኒ ድማ ግድብ ህዳሴ ኣሎ ዘይትክሕዶ ክውንነት። ከምዚ ፈረንጂ ውዱእ ነገር ፌዝ ኣኮምፕሊስ ዝብልዎ ማለት እዩ። ግብፃውያን ዓይኖም ንክኸፍቱ ክሕግዞም ኢልና ኢና ንኣምን። ስለዚህ ክልተ ነገራት አሉ። በሐደ ወገን አዚዩ ዘአረገን ካል ወገን ዘይቀበሎና ተሐሳስባ በኻል ወገን ሐድሽን ኩላትና ንርባ ሕዝብልን ተቀበል ነዝረከበና ተሐሳስባ
ሚኒስትር ወፃኢ ታንዛኒያ ኣውሽጢ ሓምለ ኣኼባ ሚኒስትራት ወፃኢ ጸዊዖም ኣለዉ ኣብ ካምፓላ ወይ ኣብ ኢንቴቤ መርገፂ ኢትዮጵያ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶ ኣምባሳደር ዲና ክምልሱ ከለዉ ሚኒስትር ወፃኢ ታንዛኒያ ስምምዕነት ናይል እንደገና ይገምገም ዝብል እምነት ከም ዘይብሎም ኣረጋጊፅና ኢና፣ ብኣካል እውን ኣረጋጊፆምልና እዮም። ንስምምዕነት ናይል ንምርግጋፅ እንተዘይኮይኑ ካልእ ዝፅዋዕ ኣኼባ ኣይክህሉን። ስለዚ ንስምምዕነት ናይል ዳግም ይገምገም ኢልካ ዘረባ ዝሞተ ነገር እዩ። እቲ ሚኒስትር ወፃኢ ኢሎምዎ ዝበሃል ግና ጌጋ እዩሎም። ብዘይካዚ ኢትዮጵያን ሩዋንዳን ሰነድ ስምምዕነት ናይል ኣብ ፓርላማ ኣቕሪቦም ሕጊ ሃገራቶም ንምግባር ይቀራረቡ ዘለዉ ሃገራት ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ደቡብ ሱዳንን ገሊኦም ምዃኖም እውን እቶም ውሃቢ ቃል ጠቒሶም። መራሕቲ ክልጥኤን ሃገራት ኣብታ ካልእ ወግዓዊ መገሻ ንምፍጻም ዝከኣለሉ ዕድል ኣሎ ዶ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ንኢትዮጵያ ክሪኣ ድልየተይ እዩ ባህላይ እዮም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ግብፂ መገሻ ንምፍጻም ኩሉ ሻዕ እቲ ማዕጾ ክፉት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ።